că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de ascultătorii și telespectatorii noștri. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă din acest moment preț de aproximativ o oră la dispoziție. De asemenea, puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. În această ocazie a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos pentru prezență.
Și eu mulțumesc pentru invitație cu tot dragul.
Este prima dată în anul 2020 și sper eu să avem foarte multe întâlniri în care să ne bucurăm de prezența dumneavoastră și să ne puteți împărtăși din experiența pe care o aveți în avocatură.
Încă este la început de an, urez tuturor celor care ne ascultă și ne privesc un an cu bucurii, cu sănătate, cu împliniri și cu pace în suflet.
Mulțumim frumos pentru urări, așa să fie. Numai gânduri bune le purtăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri și chiar rostul acestei emisiuni e bine să știi. Acesta și este oamenii prin informațiile pe care le obțin să poată lua decizii sănătoase pentru un viitor mai bun. Și acum, înainte ca ascultătorii și telespectatorii să formeze numărul nostru de telefon, aș vrea să abordăm cel puțin pe scurt, neavând la dispoziție o emisiune înregistrată. Poate că vom face lucrul acesta într-un viitor, însă aș vrea să abordăm pe scurt câteva aspecte ce țin de viața curentă și care mai târziu, fără să ne gândim, se transformă în litigii. Despre ce este vorba? De multe ori facem diverse înțelegeri, fie de natură de a ne aduce un bun în casă. Spre exemplu, solicit ajutorul cuiva să monteze geamuri termopan sau împrumut în ghilimele niște bani unui prieten. Toate lucrurile acestea le fac fără să am o convenție sau un act autentic, un act încheiat la notariat, spre exemplu, sau un contract de prestări servicii. La un moment dat, după ce s-a întâmplat prima întâlnire și după ce am semnat acest contract mai mult verbal și am fost de acord ambii, nu se îndeplinește obligația și deodată ne trezim în fața unui litigiu și nu știm cum să tratăm problema. Avem dovezi? N-avem dovezi? Mai avem dreptate? Am pierdut tot?
Sigur că viața...
Și aș vrea, dincolo de aceasta, îmi cer scuze că vă întrerup, în virtutea emisiunii, e bine să știi, din punct de vedere al aspectului prevenției, să ne vorbiți un pic despre ce ar trebui să facem și ce nu ar trebui să facem.
Da, viața sigur că ne pune în împrejurări pe care la un moment dat nu le putem controla și nu putem răspunde de acțiunile celor cu care intrăm în contact. Se întâmplă de foarte multe ori în relațiile de familie, în relațiile cu prietenii, în relațiile cu vecinii, să ni se ceară ajutorul fie financiar, material, moral, social și așa mai departe. Există împrejurări în care răspundem și bine este să răspundem tuturor solicitărilor, însă este de cele mai multe ori nevoie și să ne asigurăm o protecție a acțiunilor pe care noi le întreprindem. De exemplu, cum ați spus dumneavoastră, vine vecinul și ne cer o sumă de bani, dar hai să zic că vecinul e o persoană străină, dar vine nora, ginerele sau fratele ginerelui sau...
Și nici n-ai putea încheia un contract, e ca și cum... Ai declara o
incertitudine, sigur, și o îndoială delicată. Dar problema este că legiuitorul stabilește pentru anumite convenții, pentru acțiunile de acest gen, uneori obligativitatea formei scrise sau altădată posibilitatea modalității încheierii verbale a unui astfel de convenții. Ideea este că ar trebui să știm când trebuie să facem și și să trecem peste, chiar să zicem, această îndoială pe care dumneavoastră ați făcut referire și să cerem părții, indiferent de gradul de rudenie, indiferent de gradul de apropiere, să îmbrace forma scrisă a ajutorului pe care noi l-am dat sau a serviciului pe care ni l-a prestat, iar altă dată este suficient, cum se spune, să batem palma. Această diferențiere între manifestarea de voință în formă scrisă sau în formă verbală este stabilită de legiuitor în funcție de acțiunile pe care le întreprinde.
Adică există variante când se poate admite forma verbală și alte variante când este necesară și obligatorie, nu doar necesară, chiar obligatorie, forma scrisă. Aș vrea să ne întrerupem un pic, fără să uităm ce am spus, și să preluăm apelul care este acum în așteptare și apoi continuăm să vorbim despre lucrul acesta, pentru că, zic eu, e foarte important. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă! Sunteți în direct, vă ascultăm!
Da, abia v-am prins, de mult vă tot, da. Ce vreau să vă întreb și eu, care am o problemă de câțiva ani de zile și când eram și acum m-am mai reușit cu dumneavoastră. Am descoperit și eu, e vorba de un teren, acum mă scuzați că nu știu dacă asta, dar acum v-am prins. Am un teren nu prea mare, de 385 așa, da, de metri, așa. Și din 2008 am o adeverință în care spune că s-a stabilit titlul de proprietate privată din Ilfov, în Ilfoviete, din 308-27-2007, dar aici mai spune când mi-a dat-o 30-04-2008. Deci din 2008 am adeverința asta. Vreau să vă întreb, terenul ăsta, de tot nu ne dă titlul de proprietate, chiar și săptămâna trecută am fost, după iarăși anul trecut, și am întrebat și a zis, domne, zic, dar când se dă, când se dă, că se dă, dar văd că deloc, de atâția ani de zile, nu vă supărați, nu ne dă niciun titlu de proprietate. Și eu nu știu unde este terenul ăsta, nu l-am văzut, am înțeles că sunt mai multe persoane și terenurile astea totuși le lucrează cineva.
Categori.
Dar eu nu știu unde este. Nu am fost să văd exact unde este și bucățica asta. Mă rog, e de la părinții mei, vă dați seama și îmi pare rău, dacă așa s-a descoperit, ce să fac? Nu?
Da. Deci ați făcut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după Revoluție.
Da. Pe legea 18, da. Pe legea 1991, cu completele și modificările ulterioare.
Și ați primit de atunci ați primit doar adeverința. Nu vi s-a eliberat încă titlul de proprietate.
Nu, încă nu, din 2008. Scrie aici 30-04-2008, adeverința. Și titlul de proprietate tot spune. Nici mai știu ce să vă spun, ce tot ne spune mereu, că dar văd că nu.
Acolo unde nu e înțelegere, nu avem ce face. Doamna avocat, ce răspundem ascultătoarei?
Adeverința era prima etapă în procesul de restituire și de reconstituire a drepturilor de proprietate asupra acestor terenuri. Următorul pas era punerea în posesie. Doamna are dreptate când spune am primit doar o adeverință în care i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren agricol, probabil, extrabilan sau intrabilan, pe o suprafață de 300 de metri.
Dar
nu
este.
Da, dar nu este suficientă adeverința. Este necesar să fiți pusă și în posesie și să vi se indice exact unde este acest teren. Ca atare, la nivelul primăriei comunei respective, există o comisie care ar trebui să vă identifice terenul, să vă pună în posesie și următoarea etapă este emiterea titlului de proprietate.
Așa se și numește. Comisia locală
de punere în posesie asupra terenurilor agricole. Și următoarea etapă, după identificarea și aveți posibilitatea să contestați, pentru că s-ar putea să vă pună în posesie pe alt teren sau să fie, cum litigiile au fost de foarte multe între părți, o suprapunere pe terenul dumneavoastră, pe terenul altcuiva. Deci mai întâi trebuie să fiți pusă în posesie. Rugămintea mea este să o întrebați, sau pot să o întreb direct, dacă dânsa a făcut aceste demersuri și în scris. Ceea ce spune dânsa că a tot solicitat primăriei să se emită titlul de proprietate și punerea în posesie, a existat și în formă scrisă, că tot vorbeam de scris sau verbal. Sau
doamna Elena? Era o întrebare pentru dumneavoastră dacă ați făcut și alte demersuri în, sau
scrise.
Dacă ați făcut demersuri
scrise.
Nu am făcut, pentru că tot timpul ne-a spus că să ne dea titlul de proprietate și de asta nici nu...
Și n-ați depus nicio cerere, nimic.
Nu am depus, că tot am așteptat titlul ăsta de proprietate. Nu, Nu, și chiar nu știu ce să fac. Acum și cu terenul am înțeles că s-a descoperit, dar, mă rog, e în altă parte, mă rog, în sfârșit, acum nu mai contează, dar e o bucățică de la părinții mei și vreau să îl văd și
deci
eu.
Deci nu am făcut niciun demers. Am înțeles.
Bun. Deci în această situație, în condițiile în care nu aveți niciun demers, rugămintea mea este adresată o cerere scrisă la nivelul primăriei să vă pună în posesie pe terenul pe care dumneavoastră considerați că sunteți proprietară. Urmarea planurilor cadastrale s-ar putea să vi-l dea în altă parte sau pe terenul pe care, într-adevăr, l-au avut autorii dumneavoastră, adică cei de la care îl moșteniți. Și în măsura în care 30 de zile calendaristice nu o vor face și, bineînțeles, să vă emite titlul de proprietate, vă adresați instanței de judecată la locul unde se află terenul și obligați, prin cerere de chemare în judecată, chemați în judecată primăria și comisia locală, să-i obligați să vă pună în posesia asupra terenului și prefectura, să-i obligați să vă pună în posesia asupra terenului și după care să emită titlul de proprietate. Deci, adeverința este prima fază, a doua este punerea în posesie, a treia este emiterea titlului de proprietate. Ca atare, faceți și adresați în scris o cerere cu ultimatum și spuneți, în măsura în care nu veți satisface cererea, nu veți dați curs acestei solicitări, îmi rezerv dreptul să vă chem în judecat. După ce ați făcut cererea, calendaristic, 30 de zile, nu ați primit niciun răspuns, că vă punem în posesie, că nu vă punem, că ne-am răzgândit, că între timp altcineva a revendicat terenul. Nu știu ce vă va răspunde primăria și în funcție de acest răspuns, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă adresați instanței de judecată și să obțineți punerea în posesie și ulterior titlul de proprietate. Deci, îmi pare rău, noles voles, vrând nevrând, dacă cei de la primărie au această atitudine de pasivitate, nu puteți decât să apelați la o instanță de judecată, care nu este o chestiune foarte gravă. Și bănuiesc că solicitarea de a formula o cerere de chemare judecată, să obligați primăria, nu este foarte costisitoare. Nu aveți decât această posibilitate. Când cineva nu vrea să-și îndeplinească de bună voie obligația, singura soluție, singura cale este să apelăm la o forță coercitivă care nu se poate realiza decât printr-o cerere de chemare de judecată la judecătorul a cărui competență este locul unde se află terenul.
În speță, probabil că discutăm de judecătoria Buftea, cred, Popeșle Orden, nu știu.
Da, la Popeșle Orden este, da, da.
Terenul, da.
Dar mai întâi încercați cu o cerere, dar scrisă. Deci toate solicitările dumneavoastră nu pot fi probate. Vorbeam înainte că anumite acțiuni ale noastre trebuie să îmbrace forma scrisă, altfel nu putem. Vorba zboară, știți cum e. Scrisul rămâne, vorba zboară. Deci, aparent, cei de la primărie pot să spună nici măcar nu ați solicitat. Dumneavoastră spuneți a sunat, dar dacă ar fi să faceți dovada, pe cuvânt ar trebui să vă credem. Deci, ca atare, formulați și în scris solicitările dumneavoastră. Și atunci, asigur că ei în scris sunt obligați să vă răspundă și eventual...
Și dacă nu răspund, doamna este...
Dacă nu răspund, cu atât mai mult mergeți la instanța de judecată și atunci să spuneți, am și formulat în scris...
Doamna este îndreptățită să mă răspundă.
Absolut, absolut. Deci nu aveți decât calea instanței de judecată.
Deci, prima dată să fac cerere către primăria.
Absolut, dar țineți minte să vă fiți pusă în posesie și ulterior să se emită titlul de proprietate.
Mai adică ceva de genul, domnule primar...
Primar, subsemnata cu datele dumneavoastră.
Solicit.
Da, având în vedere că mi s-a eliberat adeverința și până la acest moment nu am fost pusă în posesie asupra terenului, vă rog să fiu pusă în posesia terenului și ulterior să se emită conform legii 18/1991 cu completele și modificările ulterioare să mi se emită titlul de proprietate pentru a deveni proprietară pe terenul care mi-aparține. Urmarea reconstituirii dreptului de proprietate.
Da, exact așa o să fac, cu toate că n-aș fi vrut să mai ajung așa, dar uitați...
Dar faceți măcar scris la primărie.
Cu siguranță, că de asta de multe ori am vrut să dau, am mai vorbit eu mai de mult acum când eram în București, acum sunt la Popeșle Ordeni și vreau să vă spun că, așa și cum ați zis cu terenul, să știți că bucățica asta care e, nu este terenul la care l-am avut eu de la părinți, mi-a dat în altă parte. Mă rog, acum...
Nu este ilegal să vi se reconstituie dreptul de proprietate pe un alt teren dacă nu cel pe care dumneavoastră așa l-ați avut în registrul agricol este aha ocupat. Dacă cineva și-a construit o casă, sigur că nu poți să o mai dărâm, dar primăria este obligată să-ți reconstituie acest drept și pe o altă suprafață, bineînțeles, cu aceleași caracteristici,
adică
în principiu,
de aceeași valoare,
de aceeași valoare și în aceeași, cu aceeași suprafață. Deci, faptul că v-a reconstituit în altă parte, numai
da,
să aveți...
în altă parte, cu siguranță, vă spun sigur.
Dar să aveți mare grijă și să verificați, pentru că primăria, nu spun că nu este de rea credință, dar uneori, știu și eu, nu sunt foarte atente ca să spun așa și este posibil să vă reconstituie aceea suprafață către mai mulți proprietari. Au fost foarte multe litigii de această natură. Deci trebuie să verificați, de aceea se pune în posesie înainte, se stabilește punerea în posesie și ulterior se emite titlul. Să verificați dacă suprafața care acum a fost repartizată nu a mai fost repartizată altei persoane sau nu s-a emis titlul de proprietate, deși altor persoane care, să zic așa, au fost iute.
Mai iute, da. Mai diligente.
Da. Mai diligente.
Doamna avocată, mă scuzați, ce scuze, că oricum multă lume care are nevoie de dumneavoastră. Dar să știți că eu deja, deci am aflat ceva așa, de unde sunt mai multe terenuri și bucățica asta a mea, deci în altă parte, deci unde am avut noi, dar o muncește cineva și nu știu care e situația.
Nu are rost să stați în pasivitate, doamna Elena. Da. Mergeți și faceți aceste demersuri și apoi veți afla și restul lucrurilor.
Mă bucur că v-am prins,
Sigur, un singur răspuns. Faptul că muncește altcineva, încă dumneavoastră nu aveți certitudinea că acela este terenul pe care veți fi pus în posesie. Mai întâi identificați-vă terenul și după care puteți să vă duceți să aflați cine îl muncește și eventual să-l întrebați cu ce drept. Dumneavoastră nu aveți decât o adeverință că aveți o suprafață de teren. Dar unde este exact identificat acest teren, la acest moment nu aveți și ca atare nu puteți afirma că cineva muncește un teren pe care dumneavoastră încă nu-l aveți în posesie. Încă nu știți că este al dumneavoastră. Ca atare, obligatoriu trebuie să vă identificați terenul și după care formalitatea...
Și această identificare de teren, de fapt, presupune emiterea unui act de către comisia locală.
Sigur, este procesul verbal de punere în posesie asupra terenului.
Vă mulțumesc din suflet și să vă mai spun ceva, că uitați, am găsit un biletor așa care scrie aici, număr dosar 655, 385 de metri, amplasat, T35 paralel la 610-196. Am un bilețel care spune totul unde
aveți... este. Nu, trebuie să aveți proces verbal de punere în posesie semnat de comisie. Bilețelul nu știu ce reprezintă, dar este o identificare bună și un început de dovadă și probabil că măsurătorile se vor face pe acest teren, dacă v-am spus nu este ocupat.
Sau dacă doamna are deja procesul verbal și nu știe și probabil că s-a dus ulterior la primărie și primăria a dat pe un bilețel, uite, acesta este terenul și așteaptă că o să
vine
comisia, și titlul
da,
de proprietate. Da. Se poate să fie și această situație, dar nu înseamnă că doamna nu trebuie să se adreseze cu cerere către primărie. Trebuie
asta
să facă
spun,
același
dacă...
lucru. Fie că are procesul verbal, fie că nu are, tot trebuie să se emite titlul de proprietate.
Sigur, dacă are proces de punere în procesie, atunci primăria îi va răspunde, există deja, documentația a fost trimisă la prefectură, veți primi, nu veți primi, sau în funcție de răspuns, atunci dumneavoastră decideți, dacă vă spun că vă dau titlul în 30 de zile, așteptați. Dacă vă spun, vă dau, încă se fac formalități, atunci dumneavoastră vă puteți duce direct la instanța de judecat.
Mergem mai departe, reamintim numărul de telefon 021-269-0808, urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. De asemenea, numărul 0751-400-300 vă stă la dispoziție pentru mesaje, primul număr fiind pentru apeluri și pentru posibilitatea de a intra în direct în cadrul acestei emisiuni unde discutăm aspecte juridice ale vieții noastre. Și dacă tot vorbim despre viața noastră, haideți să mai aflăm o poveste. Rămânem în stand-by și cu subiectul ales pentru astăzi. Alo?
Să rămână, doamna Dana, să rămână, doamna avocat, cu stimă.
Cu drag. Bine ați venit la emisiune.
O întrebare tot de ordin notarial, cumva.
Așa.
Prin anul 2000, ferișoara mea a cumpărat un apartament în orașul Giurgiu, fiind singură, necăsătorită. Cu vreo câteva luni de zile, 5-6 luni de zile Înainte, acum, anul trecut, s-a căsătorit. Și a cumpărat împreună cu soțul ei actual o casă în comuna, într-o comună lângă Giurciu, acolo. Așa. Acum, ea vrea să vândă apartamentul din Giurciu, de acolo. Ca să vândă apartamentul ăsta, are nevoie de semnătura soțului sau, fiindcă eu zic că este un bun cu care ea a venit în timpul căsătoriei. A venit propriu. În căsătorie. Deci e dinainte.
Care era achitat dinainte.
Da, era achitat, sigur că da.
Integral era achitat sau au mai rămas rate?
Nu, integral.
Deci el nu a contribuit cu nimic, n-a fost.
Este bunul
dânsei
propriu și dânsa poate să-l vândă fără consimțământul.
Fără consimțământul.
Categoric.
Aha. Bun. Vă mulțumesc frumos.
Și ne-am mulțumit pentru intervenție și vă rog să mai rămâneți un pic alături de radio sau de televizor, fiindcă vreau să mai facem o precizare.
Dacă
mă gândeam
banii...
acum la același lucru ne gândeam amândouă,
da,
nu?
Da.
Pentru că oamenii au tendința să-și vândă bunurile proprii și banii să îi ia. E o tendință normală. Până la urmă, întemeiez o familie și vreau să fie din ce în ce mai bine.
Și ești de bună credință în relația.
Și ești de bună credință și iau
bănuții din...
Cel puțin la început, da. Iau banii din bunul meu propriu vândut și îi investesc în casa bun comun sau în casa celuilalt soț. Doamna avocat?
Sigur, este foarte frecvent cazul pe care dumneavoastră și cred că de aceea ne-am și gândit amândouă la această situație. Nu știu dacă și în cazul în speță, dar bănuiesc că vânderea acestui apartament cu banii pe care îi va, da, are obținuți din vânzare. Probabil că vor cumpăra împreună de data aceasta, în timpul căsătoriei, un alt imobil în care să locuiască ambii soți.
Spun că au cumpărat o casă deja, cel puțin așa menționa ascultătorul nostru, au cumpărat o casă proprie, probabil mașină, mă rog, îmbunătățesc casa sau cine
știe. Acum nu doresc și din contră le doresc o căsnicie fericită și până la sfârșitul vieții, dar este bine să ne protejăm în cazul unui...
Și e bine să știm, așa cum spune emisiunea.
Știm, sigur, emisiunea e chiar binevenită, să știm dacă în cazul unui divorț ce se întâmplă cu casa nouă cumpărată, cu banii pe care noi i-am investit în această casă, dacă avem sau nu soț de izbândă, cumva să ne recuperăm acești bani în condițiile unui conflict. Răspunsul este următor. Dacă din banii pe care i-am obținut de la apartament am convenit cu soțul împreună să cumpărăm și să dăm avans sau să achităm diferență pentru o altă construcție, un alt imobil de comun acord între cei doi soți, atunci cota noastră de contribuție la acel apartament, acel imobil se mărește. Cu alte cuvinte, comunitatea de bunuri în timpul căsătoriei se prezumă că este cu o contribuție egală jumătate-jumătate. Cu alte cuvinte, dăm în mod egal bani când cumpărăm o casă. Ca să fiu și mai explicită. Dăm casa costă 10.000 de lei, unul dă 5.000 de lei, celălalt dă 5.000 de lei. În condițiile...
Aceasta e presupunerea inițială a legiuitorului.
Comunitatea legală de bunuri în timpul căsătoriei, pe care oricare dintre noi o avem, dacă nu avem, bineînțeles, o convenție separată și dacă nu au stabilit altfel la notariat înainte de căsătorie sau cu privire la bunul pe care l-au cumpărat. În aceste condiții, când eu vin, unul dintre soți, cu o sumă mai mare de 50%, cum este cazul doamnei, și a vândut apartamentul și dă mai mulți bani din prețul pe care trebuie să-l achite pentru imobilul cumpărat, atunci cota acesteia de contribuție la imobil este mărită. În loc de 50%, are 80% sau chiar 90% sau uneori 100% dacă își vinde apartamentul, de exemplu, și cumpără aceea sumă de bani într-un alt apartament. Rugămintea mea este pentru protecția dânsei să obțină o declarație de la soț, chiar dacă sunt în relații foarte bune acum, prin care acesta să recunoască cumva că acești bani din apartamentul investit au fost vândut, au fost reinvestiți într-o altă casă.
Dacă este o situație delicată și doamna n-ar putea face lucrul acesta, pentru că de
multe ori se ridică problema, mă iubești sau nu mă iubești? De ce
ai încredere sau nu? Mai, bun, să-ți conserve
ce,
totuși anumite
ce
probe.
Orice, probe poate
orice altă probă. Să facă cunoscută, să...
Să facă virament bancar, să ai banii...
Este ideal, ideal. Și bănuiesc că așa și va face. Dar trebuie să faci dovada, pentru că au fost foarte multe cazuri în care au venit și au spus, știți, am vândut apartamentul și la 5 luni am reinvestit în altă casă. Nu este automat, întrebarea și de foarte multe ori mă confrunt cu persoane care spun, doamne, dar nu-i logic, ce puteam să fac cu 60.000 de euro care i-am luat pe apartament? Sigur că i-am reinvestit. Nu e logic, poți să te duci să-ți cumperi o haină de blană, poți să te duci să faci o excursie la Polul Nord, adică nu automat dacă ai vândut o casă și ulterior, la o perioadă scurtă, ai cumpărat o altă casă, se presupune că acea sumă ai investit-o automat. Trebuie să dovedești că suma rezultată din vânzarea apartamentului tău a fost reinvestită în apartamentul sau în imobilul pe care l-ai cumpărat cu nou soț. Orice mijloc de probă este admisibil. Un început de dovadă scrisă, o declarație notarială, o declarație scrisă din partea soțului, chiar și verbal, prieteni, cunoștințe, rude, să știe că acești bani au fost reinvestiți în acel imobil. În fața judecătorului, date fiind gradul de rudenie, nu e obligatorie forma scrisă să-l pui pe soț, dar asigură-ți și protejează-ți cumva viitorul tău drept de a obține o cotă majoră în contribuția, la contribuția celuilalt imobil cu orice alt mijloc de probă. V-am spus, poate să vină cineva verbal și să declare. Știu că banii respectivi nu au fost investiți în scopul achiziționării unui nou bun și niciun caz nu au fost folosit altă direcție. Știu și eu să-i dai mame, să-i
și
dai frate.
Și conservarea acestor probe am vrea să transmitem că nu presupun sau nu trebuie să ne conducă cu ideea unui presupus divorț. Pur și simplu.
A, nu, nu, nu. Sigur.
Și pentru o bună organizare a vieții.
Sigur că da, sigur.
Și pentru a nu naște discuții mai târziu, cine știe sub ce formă? Niciodată
neapărat,
nu știu.
Dar, Doamne ferește, în cazul unui deces sau unei cote de contribuție a moștenitorilor, a unui contract de întreținere pe care îl faci la un moment dat, este bine să ai conservat dreptul tău major la achiziționarea, nu numai în cazul unui divorț, în orice împrejurare. Este bine să...
Oamenii la aceasta se gândesc atunci pun punct și spun, nu ar fi o jignire pentru celălalt soț să-i propună așa ceva.
Sigur.
Mergem mai departe. Avem un alt apel în așteptare. Sperăm că persoana mai este pe linia telefonică. Alo?
Alo?
Bună ziua, mulțumim pentru răbdare și acum puteți închide aparatul să ne putem auzi doar la telefon.
Deci televizorul se închide?
Da. Ce aparat aveți acolo? Radio, televizor? Vă așteptăm un pic. Mulțumim. Da. Bun, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, bine ați venit.
Mulțumesc, Mihaela, mă numesc din Târgu Mureș.
Da.
Aș dori să vă întreb legătură cu o succesiune. A murit mama luna trecută. Suntem trei frați și ar fi de împărțit o garsonieră. M-a contactat sora mea și fratele meu. El a trebuit să trece înapoi în Germania. Și că nu ar fi avut timp ca să pentru succesiune, ca să vină tot timpul. Deci să-mi spuneți ce demersuri ar trebui să facem.
Fratele va rămâne în Germania, da?
Da, el în momentul este acolo, da.
Și în garsonieră cine locuiește?
Acum chiriaș.
Chiriaș, ok.
Da.
Haideți să vedem ce răspundem ascultătoarei noastre, doamna.
Înțeleg că în urma decesului a rămas ca moștenire o garsonieră. Moștenitori sunt trei frați. Unul dintre ei este în Germania și n-ar putea să fie prezent la dezbaterea succesiunii în România, eventual la Târgu Mureș sau unde este...
unde a fost ultimul domiciliu al mamei.
Al defunctului. În aceste condiții, fratele să meargă la cea mai apropiată altă localitate sau la notariat sau la ambasada română să ceară emiterea unei procuri prin care vă împuternicește pe unul dintre dumneavoastră să efectueze toate demersurile pe care le-ar face dânsul dacă ar fi în țară, în sensul de deschiderea succesiunii, acceptarea succesiunii, eventual și dacă renunță la dreptul său să dea declarație expres de nerunțare la dreptul său sau eventual dacă primește și acceptă succesiunea și vreți să o vindeți, să specifice acest lucru că este de acord cu vânzarea sau închirierea și așa mai departe. Pe scurt, nu este obligatorie prezența acestuia în condițiile în care, cazul fortuit, nu poți ajungi și nu ai nici timp să stai după drumurile pe care le fac. Dânsul trebuie să emită o procură dacă vine în țară, poate să o dea în țară, iar chiar și pentru o săptămână se poate duce la orice notariat și să împuternicească pe unul dintre dumneavoastră să întreprindă toate demersurile pe care le-ar face dacă dânsul ar fi prezent.
Am înțeles, mulțumesc. Aș mai vrea încă o întrebare, dacă se poate.
Așa, vă ascultăm.
Deci casa, mai are mama și o casă părintească a dânsei, deci a bunicilor mei, care încă nu a fost
deschisă succesiunea.
Da. Și am înțeles de la sora mea că mama ar fi renunțat în favoarea lui fratele dânsei, care nici el nu-i căsătorit și e foarte bolnav, cândva ar fi renunțat la...
Trebuie să aflați.
Partea dânsei, da.
Și, deci acolo nu s-a dezbătut succesiunea la casa părintească.
Nu s-a dezbătut succesiunea,
nu. E niciun certificat de moștenitor.
Atunci
nu, deci n-au făcut la timp atunci mama și cu fratele dânsei. Și nu este succesiune. Ar trebui să facem și pe partea lui mama succesiune acum sau nu.
Obligatoriu trebuie să faceți și pentru partea lui mama, iar în ceea ce privește așa zisa renunțare a mamei părții acesteia, ceea ce vorbeam mai înainte, nu poți să renunți verbal. Deci acum veți fi chemați iarăși la notariat și de data aceasta cineva trebuie să renunțe în, să zic așa, în detrimentul drepturilor sale pentru ceilalți frați. Cu alte cuvinte, nu există o renunțare scrisă și dacă nu există o renunțare scrisă, nu se poate vorbi că fratele a primit întreaga casă sau nu. Dacă există un act notarial în care mama a spus drepturile mele succesorale, care îmi voi reveni, renunț la ele și vreau să fie lăsate moștenitorilor, atunci a tuturor vă revine. Nu poți să renunți în favoarea cuiva. Primești și după care renunți. Ca atare, dacă nu s-a dezbătut succesiunea, nu se poate vorbi de o renunțare. Renunțarea se face în cadrul dezbaterii succesorale. Neavând dezbatere succesorală, renunțarea este doar verbală. Este între frate și bunică sau gradul de rudenie.
Numai puțin, vă rog. Sorul mea spune că ar fi făcut maică-mea la notar singură o declarație de renunțare. Există așa ceva?
Declarație de renunțare expresă.
Da, se poate face de renunțare, dar în condițiile în care a renunțat, nu revine automat fratelui. Vă revine celorlalți moștenitori în cote egale. Asta vă spun, nu poți să renunți în favoarea cuiva. Renunți și atunci rămân celorlalți moștenitori.
Nu, cred că se referă, vorbește de casa părintească și se referă la succesiunea de pe urma bunicilor și înțeleg că și mama mai are un frate. Și se referă la fratele ei, nu la fratele ascultătoarei noastre.
Chiar la fratele ei, nu poți să renunți în favoarea cuiva.
Nu, categoric, nu renunți în favoarea cuiva, sunt renunțător, renunțător.
Deci, să vă spun mai exact.
Păi spuneți-ne mai exact.
Deci garsoniera e una care e numai pe numele
mamei. Garsoniera ne-am lămurit, pe numele mamei
și
ei separat.
Bun, și bunica mai avea.
Și casa bunicilor care e mai mare, n-au făcut succesiune niciunul după bunicii mei. Și acum mă gândesc...
Și cine este în urma bunicilor? Cine a rămas?
Cine sunt moștenitorii?
A rămas în casa părintească fratele lui maică-mea, singur.
Și ce alți frați mai are? Mai are alte rude?
Nu mai are alți frați, nu, numai.
Erau
numai
doar doi, mama dumneavoastră și fratele?
Și acum mama o decida, da. Dar se spune, sora mea spune, dar nu știu, nu iau după ea, că mama, acum vreo 10 ani, ar fi făcut o hârtie notarială că renunță la partea ei în favoarea lui fratele său. Păi nu știu, asta renunță ca să poată locui sau chiar renunță cu totul, nu știu.
Dumneavoastră, puteți să aflați oricum dacă s-a făcut un act de renunțare expresă, Poate să meargă.
Sigur, mergeți
unde
la,
poate
camera,
merge?
La Camera Notarilor Publici din localitatea dumneavoastră și faceți o cerere.
În calitate de moștenitoare a mamei, da?
În calitate de moștenitoare a mamei, să stabiliți dacă există o cerere de renunțare a bunicii, doar dacă există o cerere de renunțare a bunicii, nu se poate, încă o dată spun, renunța în favoare. Dar problema este următoarea. Din câte înțeleg, bunicul și bunica au avut un singur copil.
Nu,
doi copii au avut.
Doi copii.
Mama și fratele.
Bun, dacă a renunțat, mama oricum primește cotă, dar va primi o cotă mai mică, deci clar că fratele va primi o cotă mai mare. Dacă bunica, într-adevăr, a primit succesiunea și a dat fratele.
Bunica și bunicul nu au făcut niciun fel de act.
Bun, atunci dacă este de renunțare, cei doi tot jumătate-jumătate vor primi.
Cert este că înainte să facă dezbaterea succesorală sau poate deja să deschidă dosarul succesoral pentru garsonieră ca să vadă și care e situația cu acea casă părintească.
Și să deschidă succesiunea și după bunicul și după bunica.
Da, pentru și că... să vadă eventual să obțină...
Declarația de renunțare.
Da, da. Să află interesul. Dacă s-a făcut o declarație de renunțare.
Dumneavoastră nu aveți interesul să obțineți această declarație de renunțare pentru că chiar nu-și mai primește efectul.
Dar în momentul în care se dezbate succesiunea, notarul constată.
Constată, sigur că da. Dumneavoastră, acum când faceți cererea de dezbatere, luați procură de la fratele din Germania și mergeți și solicitați deschiderea succesiunii după bunica, în ordinea decesului. Dacă a murit primul bunicu, după bunic, după bunică și după care după mamă. Și notarul vă va stabili în funcție de actele notariale fiecare ce cotă aveți. Dar vă spun, dacă bunica a renunțat, atunci...
Bunica nu a renunțat, bunicii nu au făcut niciun fel de act.
La notariat. Mi-a spus că nu au făcut act succesoral, dar au făcut o declarație de renunțare.
Nu, mama.
Mama mea.
Mama ei.
Moștenitorii lui bunicii mei au fost un băiat, un chiu și fata maică mea. Și mama ar fi renunțat la...
Nu bunicii. Mama.
Mama ar fi renunțat la partea ei în favoarea lui frate său, ca să locuiască acolo. Deci acum mă înțelegeți?
Da, vă înțeleg, dar vă spun încă o dată, nu a renunțat în favoare. Declarația este a renunțat. Și atunci, dacă a renunțat, partea dânsei revine fratelui.
Că e singurul.
E singurul.
Ar fi revenit mai mult ora, dacă erau mai mult.
Da, da, da. Deci, mergeți la notariat și...
Adică nu costă nimic pe doamna. În momentul acesta, să introducă în masa succesorală
și bunul bunicilor.
Garsoniera, dar și casa părintească.
Sigur.
Și la momentul în care notarul va constata că este o problemă acolo, o va scoate din masa succesorală și doamna nu va plăti nicio taxă.
Și dacă a renunțat, nu mai poate reveni asupra
cererii. Și dacă a renunțat, odată renunțător, așa zice legea, pentru totdeauna renunțător, da.
Da, nu mai poate reveni decât în cadrul termenului de renunțare, adică în termen de 6 luni pe vechiul cod sau un an pe nou cod. Poți în termenul...
Ceea ce nu se aplică.
Nu se mai aplică, dat fiind că a renunțat de mult. Deci, atât ca să plecați cu o concluzie clară. Mergeți la notar și cereți dezbaterea succesiunii, să se deschidă, să obțineți certificat de moștenitor, atât după averea bunicului și a bunicilor, cât și după averea mamei. Și în funcție de actele pe care notarul le va constata, vă va stabili cota succesorală mai mare sau mai mică. Dacă există o cerere de renunțare, sigur că va fi ori o excludere a mamei de la moștenire, ori o cotă mai mică. E în funcție de stabilirea gradelor de rudenie și de ce și cât a renunțat mama.
Mulțumesc frumos! Sper că este clar, doamna Mihaela, mergeți la notariat și de acolo veți fi îndrumată. Mai avem doar 7 minute din această emisiune, ce văd eu, 7-8 minute, deci timpul a trecut repede. După cum ați observat, nu am mai luat pauză muzicală pentru că ascultătorii erau la telefon și am spus că să nu aștepte oamenii. Puteți să formați numărul nostru de telefon în continuare 021-269-0808 și de asemenea ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Și acum ne întoarcem la subiectul de la care am plecat. Vorbeam despre situații în viață când nu întocmim niciun act și în urma lipsei de întocmire a unui asemenea act ajungem în fața judecătorului. Ne-ați dat exemplu la început despre situația unui împrumut întrerupt, spre exemplu. E destul de delicat să-i te rog, hai să mergem la notariat, să încheiem un contract, să fiu sigură că îmi vei da banii înapoi, dar te îndoiești de relația noastră și așa mai departe. Da. Și ne spuneați atunci că există acte la care legea cere încheierea unui contract autentic și acte care pot fi demonstrate și la care nu se cere încheierea unui act scris.
Sunt trei situații. O situație în care este obligatoriu să mergi la notar, o situație în care este suficient să faci un înscris sub semnătură privată, adică o chitanță de mână, și o situație în care, și a treia situație, în care nu-i nevoie să faci nici scris la notar și nici o chitanță de mână, și în sfârșit a patra situație.
Deci iată, sunt mai multe variante.
Sunt mai multe, în condițiile în care trebuie să faci una dintre forme, să zicem așa, orgaomes, pentru terțe persoane. Deci dacă noi, de exemplu, cumpărăm un imobil, în afara faptului că este obligatorie forma autentică, este necesar să mă duc și să spun vecinului sau oricărei terțe persoane, da, că acest imobil și-a schimbat proprietarul din vechiul Ionescu, acum e al lui Georgescu. Și atunci a mers la un registru de transcripțiuni, de exemplu, pentru imobil sau pentru căsătorii sau pentru înfier și așa mai departe. Deci, uneori, aceste acte sunt necesare pentru a face cunoscut și altor persoane despre convenții, pentru că în acest fel, știind despre această convenție, o respecti și o iei în calcul, fiindcă știi că s-a schimbat părintele, s-a schimbat proprietarul și așa mai departe. Legea spune că anumite acte obligatoriu trebuie să faci în forma autentică. De exemplu, un contractul de vânzare a unui imobil. Nu mai poți să faci pe chitanță de mână. Înainte, puteai să închei o chitanță de mână și să spui uite, îți vând imobilul,
îți vând bucata asta de pământ
și așa mai departe. Acum.
Erau niște martori care semnau.
După Revoluție, ca să iau așa punct de reper, și mai ales după legea cadastrului, nu mai poți să faci această convenție. Trebuie să mergi la notar și să îmbraci această promisiune de vânzare, că îți voi vinde imobilul la notar. Un contract de donație. Vrei să-i dai
fece... Deci chiar și promisiunea pentru cumpărarea unui imobil trebuie să fie semnată la notar.
Obligatoriu. Deci convenția trebuie să urmeze regimul juridic al actului final. De exemplu, dacă faci o promisiune că îți voi dona, tu, mamă, vrei să-i donezi, să scoți de la împărțit, când, Doamne ferește, de un divorț să scoți un imobil și vrei să-i donezi doar fiicei casa. N-ai timp sau n-ai bani atunci. Faci o promisiune de o să-ți dau ție casa, o să-ți o dau cu titlu gratuit. Nu poți face pe chitanță de mână, pentru că și promisiunea de donație de vânzare trebuie să îmbrace aceeași formă ca forma finală a contractului de vânzare sau a contractului
deci
de donație.
Și pentru promisiune mergi la notar.
Exact. Dacă pentru forma finală nu-ți trebuie notar, nici forma anterioară nu-ți trebuie prezența la notar, ca să zic așa, forma autentică la notar. Sunt convenții verbale pe care le poți face. De exemplu, vrei să închei o lucrare cu o persoană neautorizată. Problema este convenția pe care ai făcut-o. Câteodată îți spui, domne, grăbește-mi casa, prieten apropiat și îți dau o sumă de bani, 3 lei, 5 lei și așa mai departe.
Punem gresie,
o chestie de genul ăsta și faci o formă scrisă. Ca să avem o socoteală a banilor, îți dau o sumă avans ulterior. Problema este dacă această convenție este valabilă sau nu. Răspunsul este valabilă și această convenție este valabilă și verbală și scrisă în condițiile în care valoarea tranzacției nu depăsește suma de 250 de lei. Cu alte cuvinte, poți face...
Deci ai un plafon impus de lege.
Da.
250 de lei.
Da. Dacă...
Camititel plafonul.
Camititel.
Costă mult gresia. S-ar putea să costă mai mult de
250 de lei. Legitorul a avut în vedere când prețurile nu crescuse la așa de mari. Problema este că suntem grad de rudenie, cum a spus dumneavoastră. Acum vine fratele meu și mă ajută și pune și face el și am zis totuși, frate, da, brânza-i pe bani, îți dau ceva bănuți. Și el totuși e neserios că se mai întâmplă și astfel de situații. În această situație, cum fac dovadă? Legitorul a prevăzut așa zisă imposibilitate morală de preconstituire a dovezii. În condițiile în care facem o astfel de convenție, dacă există un grad de rudenie și nu pot într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, să-l oblig să încheie un act scris, trebuie să am un început de dovadă. Adică să fac cunoscut, să am un martor măcar prezent, să am o hârtiuță, o înregistrare telefonică, să am ceva din care să fac dovadă că i-am dat această sumă de bani, acești bani.
Mulțumesc frumos. Și ultimul apel în această emisiune. Timpul ne dorește un pic. Alo?
Să rămână doamna Dana Bordeanu, să rămână doamna avocat.
Bună ziua.
Ca mulți alții am și un necaz.
Așa.
Am fost căsătoriți 20 de ani, după care am divorțat. Fiind divorțat, am cumpărat o casă cu act notarial. Dar aici e cazul. În actul notarial ne-a declarat soți căsătoriți sub regimul comunității legale, fără a avea încheiată o convenție matrimonială, astfel cum rezultă din extrasul numărul cutare cutare emis de Registrul Național Notarial al regimurilor matrimoniale, ambii în calitate de cumpărători. Eu cu fosta soție, cum s-ar spune, dar e valabilă această specificație sau trebuie făcută o corecție, o corectare, mai bine zis, sau pot să vând? Pentru că acum noi vrem să vindem că nu ne înțelegem cu nepoții. Și
nu puteți vinde amândoi?
Obligatoriu trebuie să vindeți. Aveți cotă jumătate-jumătate. Cu alte cuvinte, acest apartament, așa cum mi-aș citit, trebuie să că dumneavoastră ați dat jumătatea din bani, din prețul de vânzare, de cumpărare și jumătatea dat soția. Ca atare sunteți coproprietari.
Dar ne-a declarat soți căsătoriți sub regimul comunității legale.
Asta înseamnă că jumătate fiecare...
Nu, spune ascultătorul nostru că a declarat greșit notarul, pentru că la vremea semnării contractului erau divorțați deja, asta spuneți, nu?
Da, exact.
Păi și banii au provenit, erau banii dumneavoastră sau au provenit din regimul, adică imediat după divorț, banii pe care ați scâns cu soția, ați cumpărat acest imobil?
Cu ce bani?
Amândoi am pus banii, jumătate-jumătate.
Deci tot coproprietari sunteți, numai că doar mențiunea aceasta nu e reală.
Este reală că au pus banii jumate-jumate?
Nu, nu, nu. Spune că soți căsătoriți, se face mențiunea
final. Aici puteți face că, într-adevăr, căsătoria era într-adevăr desfăcută la acel moment?
Da, bineînțeles.
De mult venise hotărârea judecătorească?
Da.
Poate
da,
nu era definitivă?
Da, nu, era definitivă, irevocabilă, dar mi-a cerut copie de pe hotărâre și
nu
n-am avut. Și dacă n-am avut, mi-a declarat soți căsătoriți sub regimul comunității legale.
Deci, atunci nu este vina notarului. Dar totuși înțeleg că banii din timpul căsătoriei împreună i-a strâns și a cumpărat această casă.
Da.
Nu, dumnealui are o problemă cu această titulatură dacă s-o modifice. Dar mai bine vindeți casa amândoi. Nu-i mai simplu?
Vrem să o vindem, dar fiind declarați în actul notarial soți căsătoriți sub regimul comunității legale fără a avea încheiată convenție matrimonială, deci fără a fi căsătoriți, astfel cum rezultă din extrasul numărul emis de regulă, deci fără a avea încheiată.
Da, cu alte cuvinte, nu a stabilit în timpul căsătoriei că acest bun este doar al dumneavoastră sau
dar
al soției.
Dar nu oprește nimeni să vândă bunul.
Nu vă oprește nimeni să vindeți
chiar și
bunul.
Cu chiar și cu notarea aceasta ireală.
Acum aveți două posibilități. Să vă duceți la notar cu hotărârea de divorț și să facă mențiunea că la acel moment când ați cumpărat bunul erați divorțat. Chiar așa se și scrie. Văd divorțat căsătorit. Dumneavoastră mergeți pe varianta divorțat și la preț să spuneți că prețul apartamentului este contribuție. Aveți fiecare dintre dumneavoastră în cotă de 1 pe 2 fiecare. Deci, cotă de contribuție, procurator de fonduri sunteți dumneavoastră cu o doime.
Deci, se întorc la notariat, la același notariat.
Da, dumneavoastră vă duceți și faceți această...
Adică ascultătorul nostru.
Da, și faceți mențiunea să fie specificat că sunteți divorțat. Iar în ceea ce privește prețul cumpărat, aici clar că aveți recunoaște și dumneavoastră că jumătate bani ați dat dumneavoastră, jumătate a dat soția. Că așa am înțeles.
Da, așa este.
Așa ați spus?
Da, așa ați spus.
Da? Uh-huh. În aceste condiții puteți merge la notar și să spuneți că cota de contribuție la achiziționarea acestui imobil este de data asta ca simpli coproprietar, fiecare cu jumătate-jumătate. Sau puteți să mergeți de comun acord și să vindeți acest apartament și, bineînțeles, apartament sau imobil, să-l banii pe care îi obțineți, să-i obțineți și să-i împărțiți în cote egale.
Mulțumesc frumos! Timpul a ajuns la final. Trebuie să ne luăm la revedere. Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc pentru prezența
astăzi. Cu drag, oricând.
Și pentru toate informațiile oferite ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Mă bucur că am putut fi cât de folos.
Cu siguranță. Dragii mei, am ajuns la final de ediție. Vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție și astăzi vă dăm întâlnire miercurea viitoare, tot la ora prânzului, aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Iar până atunci, vă dorim numai bine.